ziyarətgahı olub. Həzrət Məsumənin Mədinədən İrana qardaşı İmam Riza əleyhissalamın dəvəti ilə baş tutan səfəri cəlbedici və maarifləndirici bir olur. Bu çalışan resursları və bu səfərin təfərrüatlı sənədlərini nəzərə alaraq film əməkdaşları ciddi problemlə üzləşiblər. Bu səbəbdən filmdə sanki sənədli dramaturg yanaşması var. Bu yanaşmada tarixi hadisələrin ümumi çərçivəsini saxlamaqla hekayəni daha cəlbedici etmək üçün dastan elementlərindən istifadə etməyə cəhd edilir. Uxtur Rıza filminin güclü tərəflərindən biri də Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın həyatındakı siyasi və ictimai atmosferə diqqət yetirməsidir. Həmin dövrdə Əbbasi hökuməti öz gücünün zirvəsində idi və onlarla Ələvilər arasında münasibətlər həmişə gərginlik və qarşıdurmalarla dolu idi. Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın səfəri belə bir atmosferdə baş verir və tamaşaçıların bu səfərin tarixi şəraitini və motivlərini daha yaxşı başa düşməsinə kömək edə bilər. Həmçinin, müxtəlif şəhərlərin əhalisinin onları qarşıladığını və Əhl-Beyt əleyhissalam ailəsinə sədaqətini ifadə etməsi şiələrin bu ailəyə olan sevgi və məhəbbətini nümayiş etdirir. Lakin tarixi və dini əsərlərin çəkilişi həmişə öz çətinlikləri ilə gəlir. Bir tərəfdən tarixi sənədlərə riayət etmək və hadisələri təhrif etməkdən çəkinmək lazımdır. Digər tərəfdən ümumi auditoriyanı cəlb etmək üçün hekayənin cəlbedici və dramatik şəkildə təqdim edilməsi də lazımdır. Bu ikisi arasında tarazlığın yaradılması, diqqətli araşdırma, güclü ssenari və bədii istiqamət tələb edir.
بیماری عقب نمی نشیند موسی در پی قاری قرآن بگردید شیخ دیگر از هیچ طبیبه ای کاری بر نمی آید برای فراموش نشدن بر باقی در حاشیه ی قوم زائرت باقی بمانه یا سفیرت باشم در مدینه ای کاش تکلیفم را پرسیده بودم
دینی کنودا دیگر مهم جهت مقدس شخصیتلرین نجا تصویر olunmasıdır. Şiyə mədəniyyətində bu şəxsiyyətlərə hürmət və müqəddəslik xüsusi yer tutur və istənilən təsvir son dərəcə diqqətli və zərifliklə aparılmalıdır. Görünən odur ki, Uxtur Rıza filmində məsumların özlərinin təsviri ilə bağlı həssaslıq səbəbindən bu İslam xanımının birbaşa təsvirindən istifadə olunmayıb və daha çox bu həzrətin əxlaqi fəzilətləri, davranışları və danışıq tərzinə diqqət yetirilib. İranın bir çox dini əsərlərində də rast gəlinən bu yanaşma, bu personajların müqəddəsliyini qoruyub saxlamaq cəhdidir. Eyni zamanda hekayədə onların varlığını və təsirini təsirli şəkildə təqdim edir. Musiqi, kinematografiya, dekorasiya və game dizaynı da tarixi və dini filmin yaradılmasında mühüm elementlərdəndir. Uyğun musiqi hekayənin mənəvi və tarixi əhval ruhiyyəsini çatdırmağa kömək edə bilər. Bədii kinematografiya sözgədən tarixi dövrün vizual gözəlliyini nümayiş etdirə bilər və dəqiq tərtibat və kostyum dizaynı inandırıcı atmosfer və personajlar yaratmağa kömək edir. Uxtur Rıza filminə gəlincə, bu əsərin hazırlanmasında Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın hərəmi ilə Kərbəla şəbəkəsinin əməkdaşlığı nəzərə alınmaqla Bu sahələrdə də məqbul standartların təmin edilməsi üçün səylərin göstərildiyi gözə gəlimdir. Sonda bunu da xatırladaq ki, Uxtur Rıza filminin İran dini kinosunda tutduğu mövqe, onun tamaşaçılarla ünsiyyətdə və nəzərdə tutulan mesajı çatdırmaqda uğur qazanmasından xəbər verir. Film, Həzrət Məsumə Salamullah Əlihanın səfərindən cəlbedici və təsirli bir hikayə təqdim etməklə yanaşı, həm də onun nəcib şəxsiyyəti və bu tarixi səfərin əhəmiyyəti ilə tamaşaçıları tanış edib, və bununla da bu janda dəyərli əsər yaradıbdır. Həmçinin bu film İran kinosunda digər imamların və din xadimlərinin həyat və karakterinə həsr olunmuş daha çox əsərin istisalına əsas verə bilər. Bir sözlə, Uxtur Rıza filmi İranın ən mühüm tarixi və dini hadisələrindən birini canlandırmaq cəhdidir. Həzrət Fatimiyyə Məsumə Salamullah Əlihanın kinodakı həyatı və səfərinə müraciət etmək, tamaşaçılara bu nəcib xanımı və onunla bağlı dini təlimləri daha yaxından tanımaq imkanı verir. Filmin sənədli, fantastik yanaşmasını nəzərə alsaq, yaradıcıların tarixi orijinallığı qoruyaraq cəlb edici və təsirli bir hikayə təqdim edə bildikləri bəllidir. Bu filmin uğuru İranda dini kinonun inkişafı və keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində mühüm addım olub və gələcəkdə oxşar əsərlərin istehsalına zəmin yarada bilib.
Kərimeyə alə Muhammed Həzrət məsumə xoşamad Mizan nəqqarəyə məşhəd حضرت معصوم خوش آمد گل تاها اومده کوثر موسا اومده دوباره زهرا اومده ای جانم روح و ریحان اومده قبله ایران اومده خواهر سلطان اومده ای جانم شد ذکر لبه همه انبیا یا اخت الرضا اشفعی لنا یا اخت الرضا اشفعی لنا یا اخت الرضا اشفعی لنا رو در و دیوار صحنش جبرئیل که نوشته هر کی زائر تو باشه یقینا اهل بهشته زائر قبر تو خانوم زائر عرش معلاست به خدا که حرم تو حرم حضرت زهرا یه نخ چادر تو رشته ایمان منه به خدا که حرمت روزه رضوان منه یه نخ چادر تو رشته ایمان منه به خدا که حرمت روزه رضوان منه از صحنه دلم میره کربلا یا اخت الرضا اشفعی لنا
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da növbəti pəncərə proqramı burada sona çatır. Bugün İran kinosunda önəmli filmlərdən biri xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın həyatı haqda Uxtur Rıza adlı filmə bir nəzər saldıq. Ümid edirik ki, bugünkü verilişi dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Azerbaycan'da saat 17.34 danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Traktör kulübü Fars Körfezi Premier Ligası'nda şampiyon oldu. İran Harici İşler Naziri bir daha İran'ın kanuni hukuklarını vurguladı. Divan Hizbullah'ın baş katibi deyip müqavimət öz qurtuluş layihəsini devam ettirir. Fələstinə yardım aparan gəmi dronla vurulub. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan bu saatin haberlerini ben Ekrem Rüzay ve haber emektaşım Elirza Nurullahi dikkatinize çatdırırıq. Öncelikle bildiğiniz üzere Tebriz'in adlım traktor kulübü, futbol kulübü Fars Körfəzi Premier Ligası'nda qələbə çaldı ve çempion oldu. Erken çempionluqdan sonra Təbrizlilər küçəyə çıxıb, küçə sevinci bütün medialar tərəfindən diqqəti cəlb etdi. Başqa xəbərlərə keçməzdən əvvəl öncəliklə bütün futbol sevərlər və azarkeşləri təbrik edir. Özəlliklə traktor komandasının azarkeşləri və prestijkarlarını və sizdən dəvət edərdim. Həmin sevincli qələbə ilə ilgili əməkdaşım Fatıma xanım Dadaşının hazırladığı xəbər reportajını xəbərlərin ən başında bərabər dinləyək.
Təbrizlilər traktorun qəzbinin Şəmsazər komandası üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanaraq çempion olmasını qeyd etmək üçün küçələrə axışıb. Traktor Təbriz Fars Körfəzi Premier Liqanın 28-ci həftəsində sona 2 oyun qalmışkən çempionluğunu təmin edib. Təbrizin müxtəlif bölgələrindən gələn insanlar küçələrə çıxaraq, avtomobil və piyada çərbanları quraraq, kurna çalaraq, traktor mahnısı oxuyaraq bayram qeyd ediblər. Elgölü, Bağmeşə, Abresan, Nisfira, Xətib, Əbbasi, Yekədükan, Əbu Reyhan və Təbrizin bütün məhəllələri bayram və şadlıq içərisində oldu. Traktorun Nəsaci və İstiqlal Xuzestanına qarşı iki oyunu formal xarakter daşıyır, lakin traktor çempion kimi ən çox xal toplamaq rekordunu əldə etmək və 70 xallıq rekordu qırmaq üçün bu iki komandayla qarşılaşacaq. Traktor futbol komandasının çempionluğu münasibəti ilə Təbrizin cümə namazı imamı da təbrik ünvanlayıb. Təbrizin cümə namazı imamı traktor futbol komandasının Fars Körfəzi Premier Ligasındakı qələbəsindən sonra təbrik məktubu göndərib. Hüccətül İslam Əvvəl Müslümin Əhməd Mütəhəriyə əslin mesajında deyilir, Təbrizin traktorsazi futbol komandası ölkənin Fars Körfəzi Premier Ligasının cari mevsimində iftiharlı çempionluğu Şərqi Azərbaycanın qeyrətli xalqı və İslami İranın bütün idman sevərləri üçün böyük sevinç, iftihar və şərəf mənbəyidir. Əlavə edib, bu dəyərli uğur bacarıqlı futbolçuların zəhmətkeş texniki heyətin, klubun hazır cavab rəhbərliyinin sevimli komandasını ürəkdən dəstəkləyən ehtiraslı və sadiq azarkeşlərin daimi dəstəyinin nəticəsidir. O sözünə davam etdi, şübhəsiz ki, bu çempionat təkcə idman nailiyyəti deyil, daha çox əyalətdə və ölkədə əks səda doğuran kollektiv ruhun, möhkəm iradənin, milli coşqunun təzahürüdür. Bugün bu diyarın gənclərinin sevincli sədası və Azərbaycanın qurur dalğası ölkə boyu çoxlarının qəlbini işıqlandırıb və bu qəhrəmanlar yetişdirən torpağın yüksək mədəni, sosial və idman potensialının bir xatırlatmasıdır. Mütəhəri əsr sözünə davam etdi. Bu parlaq qələbə münasibəti ilə Şərqi Azərbaycanın şərəfli, anlayışlı və sadiq xalqını, ölkənin böyük idman ictimaiyyətini və xüsusən də traktorun istiqanlı və coşqulu azarkeşlərini ürəkdən təbrik edirəm. Sonda deyilir, bu sevimli komandanın milli və beynəlxalq arenalarda nailiyyətinin artması, uğurlarının davamlı olması, daha təsirli olmasını uca Allahdan diləyirəm. Mən də bu şərəfli nəticədə əməyi olan hər kəsin səmimi səyini, zəhmətini dəyərləndirməyi və təşəkkür etməyi zəruri hesab edir və ümid edirəm ki, bu şərəfli yol ölkənin gənc nəsl üçün zəhmət, qeyrət, özünə inam yolu bundan ruhlandırıcı örnək olacaqdır. Şərqi Azərbaycan əyalətinin valisi də traktor komandasının çempionluğu münasibəti ilə təbrik mesajı yayımlayıb. Şərqi Azərbaycan valisi Bəhram Sərməstin təbrik məktubunun bir hissəsində deyilir, sevinc və qürurla dolu anlarda bütün traktor ailəsinə, fədakar oyunçulara, bacarıqlı və qayqəş texniki heyətə, zəhmətkeş klub mənecərlərinə, xüsusən də bu komandanın coşqulu və bənzərsiz azarkeşlərinə, İranın şərəfli futbol sevərlərinə və şərəfli futbol xalqına təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Bu şirin qələbə, empatiya və gecə-gündüz səylə traktor adını İranın idman qürurunun zirvəsinə qaldırmağı bacaran oyunçuların və texniki heyətin diqqətli planlaşdırma, müntəzəm məşq və yüksək əhval ruhiyyəsinin nəticəsidir. Həm də bu böyük uğurun qazanılmasında hər zaman komandanın köməkçisi və dəstəkçisi olmuş, öz sarsılmaz dəstəklə traktorun coşqulu və sadiq azarkeşlərində misilsiz rolu danılmazdır. Ümid edirəm ki, bu çempionat vilayətdə və sevimli İranda idman üçün yeni uğurlar və şərəf mevsiminin başlanğıcı olacaq. Uca Allahdan bütün əzizlərimin uğurları və qürurunun artmasını diləyirəm. Deməliyik, traktor komandası gələn il Asiya elitaları futbol çempionatında İranın seçilmiş komandası və nümayəndəsi olaraq iştirak edəcəkdir.
Xəbərlərə Təbriz radiosundan eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərə davam edirik. Prezidentlər Pezeşiyan və Putin 20-lik bir razılaşma imzalayıblar. Qərbin sanksiyalarına qarşı cəsarətli bir addım və Avrasiya enerji siyasətlərinin strateji şəkildə yenidən qurulması çərçivəsində İran və Rusiya Xəzər dənizində yerləşən nəhəng Çalus qaz yatağının inkişafını təmin edən 20-lik tarixi bir razılaşmanı yekunlaşdırıblar. Oil Preje nəşrinin məlumatına görə 2021-ci ilin sonlarından gizli şəkildə müzakirə olunan bu razılaşma artıq icraya başlanılıb və qlobal enerji axınlarını və geosiyasi ittifaqları yenidən formalaşdıracaq əməkdaşlığın səviyyəsini artırır. İran, Rusiya və Çin arasında qərbi sanksiyalarına qarşı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, qaz bazarında dəyişikliklər və bu ölkələrin geosiyasi nüfuzunun artması, Xəzərin zəngin ehtiyatlarından beynəlxalq şirkətlərinin iştirak ilə istifadə olunması sözügedən əməkdaşlığın səviyyəsindən nümunədir.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Amerikalıların ziddiyyətli davranışları və bəyanatları İran xalqına qarşı sanksiyalar və təhdidlərin davam etməsi ilə yanaşı onların diplomatiya yolunun irəliləməsindəki ciddiliyinə inamsızlıq və şübhələri gücləndirib. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığı zamanı regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə etmək ilə yanaşı ona İran və ABŞ arasında dolayısıyla aparılan danışıqlarda son gedişat və Ummanın bu danışıqların növbəti ronduna hazırlıqları barədə məlumat verdi. Əraqçı, İran İslam Cumhuriyyətinin sülh məramlığı nüvə proqramı ilə bağlı yaradılmış süni problemin həlli üçün diplomatik yol seçməkdə məsuliyyətli yanaşmasına toxunaraq hesab edib ki, Bu yolda irəlləmək qarşı tərəfdən ciddi iradə və realizm tələb edir və vurğulayıb, İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin üzvü kimi üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalaraq, İran xalqının nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün faydalanmasında israrlıdır və bu da zənginləşdirmə tələb edir. İran Xarici İşlər Naziri keçmiş acı təcrübələrini və qarşı tərəfin öhdəliklərini yerinə yetirməməsinə toxunaraq hesab edib ki, balanslaşdırılmış, ədalətli və davamlı anlaşmaya nail olmaq, müvafiq tərəflərdən nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə zidd olan qeyri-qanuni məsələləri qaldırmaqdan çəkinməyi, eləcə də sanksiyaların effektiv şəkildə dayandırılması və İranın iqtisadi fayda əldə etməsi sayəsində öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı təminatların verilməsini tələb edir. BMT baş katibi də öz növbəsində İran Xarici İşlər Nazirinin İran və Amerika arasında dolayı danışıqları ilə bağlı inkişafları izah etməkdə yenilikçi yanaşmasını yüksək qiymətləndirib və nəticə əldə olunana qədər bu prosesin davam etdirilməsinin vacibliyini vurgulayıb.
Nəyim Qasım elan etdi, müqavimət öz qurtuluş layihəsini davam etdirir, biz işqala mübarizə aparırıq. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim Livan İslam müqavimətinin qurtuluş layihəsinin davam etdirilməsi və hər hansı işğalın rədd edilməsi, qəsəbə salınması və siyasi rejimlə əlaqələrin normallaşdırılmamasını vurğulayıb. Şeyx Nəyim Qasim İqtidar jurnalına müsahibəsində Hizbullahın əməl hərəkatı və digər müttəfiqləri ilə birlikdə Livan daxilində bütün səviyyələrdə bacarıqlı və nüfuzlu bir partiya olduğunu açıqlayıb. O, elan edib, milli layihəmizə əsaslanaraq Livanın suverenliyi və müstəqilliyini qorumağa çalışacaq. Şeyx Nəyim Qasım qeyd edib, ölkə iqtisadiyyatını canlandırmaq və İsrail rejiminin məhv etdiklərini yenidən qurmaq üçün tərəfdaşlar, partiyalar və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə əməkdaşlıq edəcəyi və xalqın mallarını geri qaytarmaq, fəsad və fəsad törətmiş şəxslərlə mübarizə aparmaq qanunun aliliyini bərqərar etmək üçün çalışacaq. Hizbullahın baş katibi qeyd edib, Livan müqaviməti qurtuluş layihəsini davam etdirməklə çağırışlarla özləşəcək və hər cür işğalı, qəsəbə tikintisini və əlaqələrin normallaşdırılmasını rədd edəcək və ona qarşı çıxacaq. Bölgəmiz zalim hegemonu Amerika və onun cinayət alətləri, İsrailin işğalçılığı və torpaqların əsas sahiblərinin sıxışdırması ilə hədəfə çevrilmə riski altındadır. İsrail rejimi ilə Ərəb rejimləri arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında əsas məqsəd Fələstin məsələsini aradan qaldırmaqdır və onun müqavimətinin hədəf alınacağı üçün Livanda hədəflərdən biri olacaq.
Dünya Qəzada baş verən soyqırımına tamaşaçı olaraq qalacaq. Siyanistlərin cinayəti səngimək bilmir. Qəza humanitar fəlakətin astanasındadır. İsrailin blokadası və qaniçən rejimin bölgəyə təkrar hücumları milyonlarla Fələstinin həyatını təhlükəyə atıb. Beynəlxalq ictimaiyyət Qəza zolağında yaşanan soyqırımının qarşısında dərin susqunluq nümayiş etdirir. Qəzadakı humanitar vəziyyət insanların sağlamlığı və həyatını təhdid etməklə yanaşı, həm də insan hüquqlarının açıq şəkildə pozulması kimi qəbul edilir. Ötən 19 ayda siyanist rejiminin bölgəyə hərbi təcavüzü həyati əhəmiyyətli infrastrukturu məhv edib və səhiyyə xidmətlərinə çıxışı ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb. Ona görə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar Qəzada ağır humanitar vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq edirlər. BMT baş katibi Antonio Guterres Qəzada humanitar vəziyyəti təsəvvür ediləndən də pis adlandırıb və İsrailin təxminən 2 aya yaxındır ki, ərzaq, yanacaq və dərman vasitələrinə girişi əngəllədiyini vurğulayıb. Qəribədir ki, bəzi ölkələr bu cinayətlərin qarşısında susaraq, dolayısıyla İsraili dəstəkləməyə davam etdirirlər. Müşahidəçilərin fikrincə, Fələstinlərin soyqırımı ilə üzləşməsinə reaksiya vermək təkcə insani məsuliyyət deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün bir sınaqdır. Qondarma rejim qırğın siyasətlərini davam etdirərkən, dünya ölkələri ona qarşı silah embargosunun tətbiqini və Fələstinin tanınması kimi ciddi tədbirləri gündəmə gətirməlidir. Bu tədbirlər regionda cinayətlərin dayandırılmasına və insan hüquqlarının qorunmasına kömək edə bilər.
İsrail Suriyada geniş miqyaslı hava hücumları təşkil edib. İsrail hərbi hava qüvvələri Suriyanın müxtəlif bölgələrində yerləşən hərbi obyektlərə qarşı geniş miqyaslı zərbələr indirib. Hücumlara görə Latakiya əyalətində Cəbələ Şara bölgəsini hədəf alıb. Suriyanın Əl-Vətən qəzetinin yaydığı məlumata görə son 24 saat ərzində İsrail 18 ayrı-ayrı hava hücumları təşkil edib. Zərbələr nəticəsində Dəmişq ətrafında yerləşən Suriya ordusunun 41-ci diviziyasının mövqələri Dəra əyalətinin İzra şəhəri yaxınlığındakı artilleriya alayı və Həmah əyalətindəki digər hərbi obyektlər hədəf tutulub. Əl-Cəzirə televiziyasının məlumatına görə Dəra'nın Mavsabin kəndi yaxınlığında yerləşən hava hücumunda müdafiə sistemi də bombalanıb. Son məlumatlara görə hücum nəticəsində Dəmişq kənarında yerləşən Həmah əyalətində bir mülkü şəxs həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Livanın Əl-Minar televiziyası bu təcavüzü Suriya ərazisinə indiyə qədər həyata keçirilmiş ən güclü İsrail hava hücumu kimi dəyərləndirib. İsrail tərəfi hələlik hücumlarla bağlı rəsmi açıqlama yaymayıb.
Fələstinə yardım aparan gəmi dronla vurulub. Fələstinə humanitar yardım aparmaq məqsədi ilə qəzaya yola düşməsi planlaşdırılan Azadlıq Flotilyası Koalisiyasına məxsus gəmi beynəlxalq sular daxilində Malta sahilləri yaxınlığında dronların hücumuna məruz qaldı. Bu barədə xarici kivlər qeyri-hükumət təşkilatına istinadən məlumat yaydı. Bu insidentin gecə saatlarında baş verdiyi bildirilib və dərhal SOS siqnalı verildiyi açıqlanıb. Koalisiya hücumun arxasında səns rejimin dayandığını iddia edir. Təşkilatın məlumatına görə məqsəd səns rejimin qəzaya qarşı tətbiq etdiyi blokadan yarmaq və bölgəyə humanitar dəhliz açmaq olmuşdur. Malta hökuməti bütün heyət üzvlərinin sağ olduğunu, gəmidəki yanğın isə gecə saatlarında nəzarət altına alındığını bildirib. Sionist ordusu isə insidentlə bağlı xəbərləri araşdırdıqlarını bəyan etmişdi.
Sionist hücum həddini aşıb, Türkiyə İsrailin gəmiyə qarşı hücumunu qınayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq, işqalçı İsrail rejiminin azadlıq donanması gəmisinə qarşı hücumunu pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Öncü Keçəl, Qəzzanın blokadasını yarmaq istəyən azadlıq donanması gəmisinə qarşı edilən hücumu şərh edərkən deyib ki, hücumun detalları ən qısa vaxtda üzə çıxarılacaq və günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün bütün lazımi addımlar atılacaqdır. Qeyd etməliyik ki, Qəzza sahillərində azadlıq donanmasına məxsus yardım gəmisi İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı hücumuna məruz qalıb. Bildirilir ki, PUA zərbəsi nəticəsində gəmidə yanğın baş verib. Gəmi hazırda Malta sahillərində beynəlxalq sularda lövbər salıb. Qeyd edək ki, 2024-cü ildə bir neçə ölkədən olan sülh fəalları tərəfindən yaradılan azadlıq donanması fələstinlilərə humanitar yardım çatdırmaq üçün gəmidən istifadə edir.
Sionist rejim və meşə yanğınları. İsraildə meşə yanğınları baş verib, 1,3 min hektar ərazi məhv olub. İşğal olunmuş ərazilərdə aprelin 30-undan başlayan güclü meşə yanğınları nəticəsində ölkənin mərkəzi rayonlarında bir çox yaxın ərazi məhv olub. Başlayın, bir çox ərazi məhv olub bu barədə. Keren Kamet, Le İsrail Fondu məlumat yayıb. Məlumata görə yanmış meşə masivinin yarıdan çoxu Kanada Parkının Tel Aviv və Qüds ərazisində və bu arada yaşanır. Başlayan xəbərə düzəliş verirəm. Məlumata görə yanmış meşə masivinin yarıdan çoxu Kanada Parkının Tel Aviv və Qüds arasında ərazisinə aiddir. Qeyd edilir ki, aprelin 30-unda səhər saatlarında iki şəhəri birləşdirən magistralın ərazisində güclü meşə yanğını baş verib. Yanğın güclü küləyin əsməsi, havanın qoraq və isti keçməsi səbəbilə sürətlə yayılmağa başlamışdı. Yanğın söndürmək və xilas etmə xidməti bölmələri hazırlıq səviyyəsini maksimuma çatdırmış və yanğınların söndürülməsi üçün ordu da cəlb olmuşdu. Yanğınla mübarizə zamanı 20-dən çox yanğın söndürən yaralanıb. Hazırda Qüds-ün qərbindəki bir neçə ay iri yanğının söndürülməsinə 100-ə yaxın yanğın söndürmə briqadası cəlb olunmuşdu. Eləcə də İsrail meşə yanğınlarının söndürülməsində Azərbaycandan kömək istəyib. Sens rejim Qüds yaxınlığındakı meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün 13 ölkədən kömək istəmişdir. Həmin ölkələr arasında Azərbaycan da var. Səns rejim xarici işlər naziri bildirib ki, Azərbaycan Respublikası, Argentina, Böyük Britaniya, Yunanistan, İspaniya, İtaliya, Kipr, Portuqaliya, Şimali Makedoniya, Fransa, Xorvatiya, Çexiya və İsveçdən olan həmkarlarla danışıb onlardan meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün havadan dəstək istəyib. Qeyd edək ki, Qudsun qərbində baş verən meşə yanğınları zamanı bir neçə yaşayış məntəqəsindən sakinlərin təxliyə edildiyini elan etməli və bir neçə yolu bağlamalı olmuşlar.
Azərbaycan Respublikası Rusiyanı kiber hücum təşkil etməkdə günahlandırır. Azərbaycanlı deputat fevral kiber hücumunun arxasında Rusiyanın olduğunu iddia edir. Milli Məclisin xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyasının sədri Ramid Namazov 2005-ci il fevralın 20-sində Rusiyadan Azərbaycanın bir sıra kivlərinə kiber hücumun təşkil edildiyini iddia edib. Namazov bildirib ki, hücum Rusiyada yerləşən APT-29 kiber casusu qrupu tərəfindən yüksək texniki səviyyədə həyata keçirdilib. O qrupun xüsusilə dövlət qurumlarına, diplomatik missiyalara, müdafiə, media və enerji kimi kritik sektorlara qarşı əhəmiyyətli kiber əməliyyatlar aparması ilə tanındığını vurgulayıb. Namazov qeyd edib ki, incident Azərbaycan və Rusiya arasında müttəfiqlərin qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamənin müddialarına və iki tərəfli münasibətlərin ruhuna ziddir. O, Rus evi kimi tanınan Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzinin 2025-ci il fevralın 3-də qeydiyyatdan keçməmiş statusu və qanun pozuntularına görə fəaliyyətini dayandırmasını, həmçinin Sputnikin yerli ofisinin bağlanması ilə bağlı müzakirələri, hücumun motivləri kimi göstərib. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyev isə kiber hücumların müharibə akti kimi qiymətləndirildiyini bildirib və Azərbaycanın müvafiq qurumlarını Rusiya ilə diplomatik kanallar vasitəsilə məsələ həll etməyə çağırıb. Öz növbəsində Global Media Qrupun İdarə Heyətinin üzvü Orxan Məmmədov bildirir ki, 20 fevral 2025-ci ildə şirkətin media resurslarına ciddi və iri miqyaslı kiber hücum təşkil edilib. O qeyd edib ki, əvvəlcə Baku TV-nin daxili serverlərinə qarşı hücum edilmişdir və daha sonra Azərbaycanın əsas xəbər portallarına, o cümlədən report.az, oxu.az, kaliber.az və media.az-a yayılıb. Məmmədovun sözlərinə görə, həmin vaxt serverlərin təhlükəsiz olmasına baxmayaraq, hücumçular yüksək səviyyəli təcrübəni nümayiş etdirərək, mürəkkəb və qaranlıq usullarla müdafiədən yan keçiblər.
Və son olaraq, başqa bir idman xəbəri, İranlı qız ağır atletika üzrə qadınlar arasında dünya çempionatında gümüş və bürünc medal qazanıb. İranın dünya yarışlarında ilk təmsilçisi Alma Hüseyniyin 70 yaş kateqoriyasında gümüş və bürünc olmaqla 2 medal qazandı. Peru'da keçirilən yeniyetmələr və gənclər arasında dünya çempionatı şənbə günü bugün başlayıb və Alma Hüseyni ilk İran təmsilçisi kimi yarışda iştirak edib. Birdən ağırlıq qaldırmada Hüseyni 64 kiloqram çəki dərəcəsində, ikinci qaldırmada 111 kiloqramı qaldıraraq gümüş medal qazandı. Ümumilikdə o 197 kiloqram çəki qaldıraraq dünyada 3-cü yeri tutaraq bu kateqoriyada 1-cü medal qazanıb. Hüseyni həm də birdən ağırlıq qaldırmadan da medal qazanmağa yaxın olub və 86 kiloqramı qaldıraraq 4-cü yeri tutmuşdu. Alma həmçinin bu xallarla 64 kiloqram çəkidə yeni yetmə İranlıların hər 3 rekordunu yeniləyib. O, birdən ağırlıq qaldırmada İranın rekordlarını 4 kiloqram təkanlı ağırlıq qaldırmada 10 kiloqram olmaqla rekordu toplam 16 kiloqram artırmışdır. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Yeni Kaledonya müstəqillik referandumuna hazırlaşır. Mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Yeni Kaledonya Fransa əsarətindən qurtulmaq üçün gərgin fəaliyyət göstərməkdədir. Emmanuel Macron hükuməti repressiv addımlarla yerli kanak xalqının müstəqillik hərəkatını boğmağa çalışsa da səyləri nəticəsiz qalır. Artıq arxipelag müstəqillik barədə referandum keçirmək barədə qərar qəbul edib. Burada ən az 10 il yaşayan vətəndaşlar səs verə biləcəklər. Qeyd olunur ki, arxipelag ərazisində 270 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ümumilikdə Fransanın bu müstəmlikəsinin 300 min sakinindən 174 minə müstəqillik barədə öz fikrini bildirə biləcək. Bu məsələdə var ki, yerli sakinlər Fransanın adaların maliləşdirilməsini dayandıracağından narahatlıq keçirirlər. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron sözdə qeyd edib ki, yeni Kaledoniyanın taliyi arxipelag sakinlərinin öz əlindədir. Dəfələrlə baş qaldıran müstəqillik hərəkatı qan içində boğulub, insanlar həbs atılıb, bölgədə Fransa hərbi kontingentinin sayı artırılıb. İndiki məqamda Fransa üçün adada sabitliyin qalması çox vacibdir. Çünki müstəqillik haqqında referandum digər müstəmlikə ərazilərinə də keçə bilər. Macron hükuməti hazırda ölkə daxilində və xaricində ciddi problemlər yaşayır. Məlumat üçün bildirək ki, yeni Kaledoniyada yerli əhali olan kanaklar və gəlmə Fransa vətəndaşları birlikdə yaşayırlar. Ada xüsusi administrator, üzr istəyirəm, administrativ ərazi vahidi olduğu üçün kanakların bir sıra üstünlükləri var. Macron hükuməti isə müstəqillik və sair ilə bağlı keçiləcək referandumun nəticəsini dəyişmək üçün Fransadan gələnləri də yerli əhali kimi təqdim edir. Onlar da öz növbəsində Kaledoniyanın Fransanın tərkibində qalmasına səs verirlər. Bu mübarizə artıq uzun illərdir ki, davam edir. Yeni Kaledoniya sakinlərinin 40%-ni kanaklar təşkil edir. Adada təxminən 40 mindən çox fransız yaşayır. 1998-ci il Nomea müqaviləsinə əsasən Fransa bölgəyə daha çox siyasi muxtariyyət verməyə, əyalət və parlament seçkilərində səs verməni yalnız o vaxtki sakinlərlə məhdudlaşdırmağa razılaşıb. Məsələ ondadır ki, artıq ada əhalisi əvvəlki qaydada yaşamaq istəmir. Fransa isə buna qarşı çıxır. Yəni, Kaledoniyada müstəqillik üçün 4 dəfə referandum keçirilib. Baykotdan öncəki səs vermədə kiçik fərq ilə Fransanın tərkibində qalmaq istəyənlər qalib gəlib. Buna baxmayaraq, müstəqillik istəyənlərin sayı getdikcə artır. Müstəqillik hərəkatının məhz Macron hakimiyyəti dövründə güclənməsi təsadüfü deyil. Məhz indiki hakimiyyətin dövründə Afrikadakı müstəmlikələrdən qovulma prosesi start götürülüb. Parisə qarşı hərəkat pik həddə çatıb. Şübhəsiz ki, bu prosesdə Macron və komandasının ölkələrin daxili işlərinə qarışması, keçmiş müstəmləkələrdə artan müstəqillik hərəkatını qan içində boğması da əsas rol oynayır. Azadlıq tərəfdarları olan şəxsləri həbs etmə, hətta öldürmək istəyi də bura daxildir. Fransada həbsdə olan kanak sosialist milli azadlıq cəbhəsinin lideri Christian Thein öz tərəfdarlarına və bütün kanak xalqına son müraciətində bildirib ki, dekolonizasiya prosesi tam başa çatdırılmalıdır. Tam suverenlik kanak xalqı üçün davamlı sülhün yeganə təminatıdır. Bugün növbəti seçkilə ərafəsində bütün müstəqillik hərəkatını seçki hesablamalar üçün deyil, ən vacib məsələlər ətrafında birləşməyə çağırıram. Kanaka müstəqilliyi uğrunda mübarizə sona qədər aparılmalıdır. Biz xalqımız qarşısında ürəyimizə götürdüyümüz öhdəliklərə görə məsuliyyət daşıyırıq. Göründüyü kimi Macron hükuməti bu şəxsi həbsə atsa da mübarizə bir an olsun dayanmır. Müxtəlif beynəlxalq tribunalarda keçirilən tədbirlərdə Fransanın kolonializm siyasətini sərt tənqid etməkdən çəkinmirlər. Məlumat üçün bildirək ki, beynəlxalq hüquq baxımından yeni Kaledoniya Fransa ərazisi deyil. Bu MT nizamnaməsinin 73-cü maddəsinə əsasən onun tərəfindən idarə olunan bir ölkədir. Ada sakinlərinin öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var, lakin Fransa bunu əməl etmir. Əsas tribunalardan biri isə Bakı təşəbbüs qrupudur. Fəaliyyətə başladığı dövrdən bəri təşkilat bu mövzuda bir sıra beynəlxalq tədbirlər, konferanslar təşkil edib. Bakı təşəbbüs qrupu Fransanın müstəmlikə siyasətini ifşa edərək beynəlxalq ictimaiyyətin maarifləndirilməsinə ciddi tövbe vermekte devam edir. Sonda ise sadece onu qeyd etmek isterdik ki, beynəlxalq birliği hələ də adada baş verenlere göz yumur. BMT ve diğer beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də Sakit Okyan Hövzəsi ülkelerinin rəhbərləri bölgədə baş verənlərə reaksiya göstərmirlər.
Tebriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş görmüşüz size aziz ve hürmetli dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlen Sana Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzdayız. Siz aziz dinleyicilerimize yeni yeni uğurlar arzulayır ve növbəti programa başlayırız. Sabahınız hayır olsun aziz ve sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nda canlı Elen Sene Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Ve yakışı bilirsiniz ki biz her görüşümüzde, her verilişte alicanab bir sənətkarın qulluğunda oluruq, onun həyat və yaradıcılığını öyrənirik. Və bugün, yəni növbəti verilişimizdə çox alicanab bir sənətkarın qulluğunda, xüsusi dəstxətdə olan, dəstxətli sənətkarımızın qulluğunda həyatını öyrənəcək, yaradıcılığını öyrənəcək, fəaliyyətlərini öyrənəcək və əminəm ki, siz bu sənətkarla həm həyatı ilə maraqlanırsınız, həm yaradıcılığı ilə. Müsahibimiz tanınmış və dəstxətli sənətkar, incəsənət xadimi, məşhur və dünya şöhrətli heykəltəraş cənab Əhəd Hüseyndir. Çox xoş gəlibsiniz cənab Hüseyni, çox lütf eləyibsiniz. Böyük alicənablıqla vəxt ayırdığınıza görə və bizə müsahibə verəcəyinizə görə bəri başdan sizə təşəkkürlərimizi bildirir, çox sağ olun deyirik. Əvvəlcə əzizlərimizlə bir salam əleykiz olsun, sonra keçək suallara. Buyurun, söz sizdə.
Çox təşəkkür edirəm sizin dəvətinizdən, məmnunam. Mən Əhəd Hüseyni heykəlli yaparam. Ərzi Beyzur indi 50 neçə sənədir ki, bu işdə elə çalışıram.
Bəli, bəli. Həyatınızı tam şəkildə öyrənəcək, bilər-bilər və sonra yaradıcılığınıza keçəcək. Maşallah, ətraflı və çox faal və aktiv çıxış edən sənətkarlardansınız. Yaradıcılığınız da özünə məxsusdur. Əvvəlcə həyatınızı öyrənək. Əhəd Hüseyni, cənab Əhəd Hüseyni harada anadan olub, ata-anası kimdir, ailə qrup bu, təhsilatı necə olubdur? Bax, bax, maşallah, əziz dinləyicilərimizə deməliyəm ki, cənab Hüseynin də özü buyuracaq neçə yaşı vardır, ancaq bir gənc ilə mən elə danışıram, yəni bir gənc kimin özü aparır və gəncidir həqiqətən, buyurun.
Lütfünüzdən məmnunam. Mənə 81 yaşım vardı. Təbrizdə, deyə bilirəm, mərkəz Təbrizdə anadan olmuşam, Rastatüsə məhəlləsində. Vəli bir məhəllə var, benamə Küzərxana, Kuyu Kuzərxana, orada böyümüşəm. Ərzi Beyzur, Surat dəbistanı Veycuyə, dəbistanı Firdosda təhsilatımı yapmışam. Bəd əzin ki, diplomi təbii qurtardım. Getdim xidməti sərbaziyə, müəllim hükmündə tədris edirdim, sipahı deyərdik.
Bəli.
Bəli. Sonra bir olsuna getdim İtaliya, bir sənə İtaliyada qaldım, heykəl yapmaq, öyrəşmək üçün. Gəldim İrana, bir zihnimdə bir mücəssəmələr ki, tapmışdım ki, zindəcanlıq və müşkilat o məsali zindəci başladım onları düzətmə. Bunları düzəldəndən sonra bunları hədiyə verdi Muzey-i Azərbaycana və 36 sənə Muzey-i Azərbaycanda bunlar müstəqər edilər. Ki, sonra onları yer verdilər, apardıq bir ayrı muzeyə.
Yaradıcınız ya xəlaqiyyətinizdən danışacaq, biz əvvəlcə həyatınızı bizim versən öyrənək. Atanız haqqında, ananız haqqında necə bir ailədə, yoxsul mu, dövlətdə mi, necə bir ailədə boya başa çatdınız bu haqda da, atanız, ananız haqqında da?
Ana ki, onda biz çalışmazlar, vəli ata, zadı deyil, çox gənc dövlətdə idik biz xanəvadə, fəqir xanəvadə. O ki, məni bura yetiribdi, fəqət təlaş, yəni çalışma. Fəqət o bahis olur ki, mən biləcəm. Amma bu kafı dəydi çalışma. Bir istedadı zatı da lazımdır insanda. O da mən validəmdən isaparmışdım, yəni nənəmdən. O çox, çox, çox istedadlı bir adamıdır.
Xanədar, evdar qadın idi da.
Evdə xanədarıdır, ev arvad idi. Amma düzəldə bilərdi, paltar dikə bilərdi, hətta rəsim də çəkə bilirdi. Məndən o irs yetişdi, o bahis oldu ki, mən bunları əncəlidim.
Neçə bacı qardaşsınız?
Biz üç qardaş, bir bacı yox.
Hamısından böyücəsiniz siz?
Yox, böyük qardaşım mühəndisdir, məndən 4 yaş böyükdir, sonra mənəm. Sonra da bala qədərşim, məndən 6-7 yaş sikdi.
Bəli. Çox əylə. Özünüz ailə qrupsan, yəni xanımada təşkil edirsiniz.
Bəli, bəli, bəli. Mən xanımım vardı, bir daha da qızım vardı.
Allah hüfz eləsin.
Səbiyyə vardı.
Təhsil eləyir.
Bəli, təhsil qurtarıbdı, mühəndisi mədəndir.
Mədən, bəli.
Mədəndir, çalışar indi, bəli, bəli, bəli.
Bir fasiləmiz olsun, sonra keçəsin yaradıcılığınıza.
Rica edirəm, təşəkkür edirəm.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan aziz ve hürmetli dinleyiciler, Eylen Sene Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Müsahibimiz tanınmış ve dünya şöhretli ince sənət xadimi heykeltaraş Cənab Əhəd Hüseynidir. Cənab Hüseyni bir qədər həyatı ilə əlaqədar olaraq bizə məlumat verdi. Ata-anası ilə ailəsi ilə tanış elədi və indi keçirik əsas yaradıcılığına. Çox, çox şahkəli yaradıcılığı vardır. Ancaq ilk sualım belədir. Cənab Əhəd Hüseynini heykeltaraşlığa, mücəssəməsazlığa bağlayan amillər. Nədən heykeltaraş oldunuz? Bu anadan olandan sonra, özü tanıyandan sonra heykeltaraşlığa sizi aparan amillər.
Çox çətin sualdır və şayət eləyə biləm deyəm. Əziz bir zür, mən xidmət sərbazı deydim. Orada kəndidir, şumalı İranda. Bəd danışməndilərin zindəcanlıqların, mən mütalə edim biografların, böyük adamların,
alimlərin.
Bulsuna Enişteni nəhsin gördüm, Enişten deyilə bətər adam. Deyim, qoy görüm, bunu mən heykəlin düzəldə bilirəm, heykəli yapa bilirəm.
O zamana qədər əsən heykəl düzəltməmişdim.
O zamana qədər mən əsən heykəl düzəltməmişdim. Amma mən mədrəsədə nəqqaşı çox çəkərdim, çox söyərdim çəkərdim, rəsim çəkərdim. Hətta axir ildə bir dönün ki, amuzuş görəm, rəsmdə əvvəl oldum. Dəbistan-ı Firdovsuda ay döhtür, tayı gəldi, məni təşviq elədi, dedi, sən Rafael ola biləsən, Rafael olmadım, Əhəd Hüseyn oldum. Əzi bir zür, xayiş edəm. Xayiş edəm. Bəd, nə mənə deyərlər? Vəli, oradakı mən sərbaz idim. Mütələm, gəldim, məhəlləmiz üçün küzərxanə, kuyu kuzəcərxanə idi, var küzələrdə. Orada da küzələri görərdim, görərdim. Onlardan ət palçı aldım, gəldim, başladım bunu düzətməyə.
Yəni, ilk dəfə palçığı
onlardan onlardan palçığı aldım, çünki məhəlləmiz orada idi. Bu çox mühümdür. Palçı orada var idi, amada. Bəd, gəldim, ənişəhədə çıxdım, düzəldim, başladım bunun nimtənəsini düzəltdim. Onu düzəltdim, bəraya həmişə nəqqaşını qoydum kənara, ki, o ağaca nəqqaşı çəkərdim mən. Və başladım, nə məni, heykəl tıraşa. Sonra Beethoven, Nəmrası, neçə nəfərin heykəlini yapdım.
Heykəli Enişten.
Albert Enişten, dində qalırı.
Qalır o.
Qalır, qalır.
Və nə tür qarşıladılar, istiqbal elədilər o əvvəlin heykəlizdə, birinci heykəlizdə?
Bəli, birinci, yani, o zaman ki mən düzəltdim heykəli, hənuz Təbrizdə heykəl, əsən mənası yoxudur.
1300-də solardı, ya miladiyyə.
Yadımdan çıxmaz, yadımdan çıxıb de, 27 deyə bilirəm, 57 il bundan qabaq məsələ, 50 il bundan qabaq, 55 il bundan qabaq məsələ.
1970 zat.
Bəli, bəli, 55, bu zaman o düzəltdim, bəd sonra neçə danışmən düzəltdim, sonra da gəldim. Fəqət Təbrizdə bir ağa var idi, o ərmənidir, ay Aşot Babayan.
Aşot Babayan.
Ki, zaddil, o da Bakıda oxumuşdu, heykəl tıraşı. O başarardı, ondan dəvət elədim, gəldi, həmizəbdən qız mücəssəmə süzətdim, heykəlin yetkə. Baxdı, dedi, səni elə mücəssəmə sazsa. Da mən başladım elə mücəssəmə sazıya, inləyəcəm də 55 ildə elə fəqət mücəssəmə sazdan çörək yer.
Çox əla. Cənab Hüseyni, belə bir sual yadıma, yəni, irəli gəldi ki, İranda ya Təbrizdə heykəl mücəssəmə sazı məktəbi, mədrəsəsi, danışqada riştəsi kursu vardı İranda.
İndi vardı.
Vardı, hə. Onda ki, bəli, mütləq.
Hə, onda
yəni,
yox.
İndi bir tələbə, bir danışçı gedir universitetə
bəli.
Və mücəssəmə sazı oxuyur. Heç
bəli, vardı. Tehranda danışqa təzini təzat vardı. Hünərhay Zibada mücəssəmə sazı var. Təbrizdə Mirəçdə vardı.
Mirəçdə vardı.
Ya,
tədris eləyirsiniz siz?
Mən yox da, indi sinnim çoxdur. Tədris eləmirəm. Əvəzində muzən idarə edirəm. Muz idarə edirəm.
Keçəksin yaradıcılığınıza. Siz oraya qədər ki mənim məlumatın icazə verir. Bilirəm ki, çox əsərləriniz var. Yəni, ən bədii heykəllər çıxışı düzəltmişsiniz və çox bədii yaradıcılıqla çıxış edirsiniz. Birinci heykəliniz Albert Enişteyn idi. Sonrakı əsərləriniz haqqında məlumat verin. Sizin çox əsərləriniz var. Gələcək, muzədə gəlsə. Enişteyndən sonra o bir salimləri
heykəllərini yaptı.
Və ən profesional, yəni hirfi şəkildə nə vaxt Əhəd Hüseyn oldunuz? Hansı boğu, dedilər, bu Əhəd Hüseynidir. Hansı heykəlindən tanındın daha çox?
Mən İranda zat heykəllərlə tanındım. Muziyə hədiyə verdiyim heykəllərinə. Bir dana dəydi. Mən bir məcmui heykəllər düzəltdim ki, onları şans gətdim. Gəldilər, baxdılar idarədən. Əlbəttə, İrşad İslamidir. Dedilər, biz deyəndilər, apardıq muziyə Azərbaycan. Orada məni tanıdılar. 36 ildəki mücəssəmələr orada qalmışdı. Bahis oldu ki, məni vaqən hamını tanıdılar. Hər
muziyə gələn görürdü və sizə...
Hə, vəli xaricədə ayrıdır.
Canab Hüseynim, mən istəyirəm, canab doktor Hüseyni, həqiqətən canab Hüseynin o qədər... sənədləri vardır, elmi sənədləri. Doktor da çağırmaq olar, yəni doktor Hüseyni deyə səsləmək olar. Ancaq özü o qədər təvazökar dedik ki, elə mən Əhəd Hüseyni